Prohlašuji veřejné jednání za započaté. Připomínám, že je zde nový zákon o jednání porotním při přestupcích tiskových, dle kterého se tichost a pořádnost ukládá za neodbytnou povinnost posluchačstva. Nyní žádám pana obžalovaného, aby udal své jméno a příjmení, léta, stav i obydlí.
Jmenuji se Karel Havlíček, redaktor Národních novin, spisovatel, 28 let star, obydlí číslo 339 na Starém městě.
Abychom se dozvěděli, o čem se jedná, přečte se spis žalobní.
V čísle 62 Národních novin roku běžícího jest vtištěn článek pod nápisem Výklad oktrojované ústavy od 4. března. Ten výklad ale by se lépe jmenoval kritika, a sice tupící kritika. On praví o základních právech, že jsou pouhý ouhoř, který se všude vykroutí. A na ten způsob tupí článek celou ústavu. Dle protokolu od 23. března přiznal se pan Karel Havlíček, že článek sám sepsal.
Slovo má pan císařský prokurátor.
Protože pan Havlíček ve svém článku jenom hleděl ústavu rakouského císařství v opovržení uvésti, přestoupil ustanovení paragrafu 12 zákona o věcech tisku. Proto navrhuji, aby byl odsouzen ke 14 dnům prostého žaláře a k úhradě soudního jednání.
Páni porotci, dnes stojí před vaším soudem poprvé dvě velmi nestejné strany. Jednoduchý redaktor a spisovatel proti vládě. Rád bych nejen dvě neděle, nýbrž dvě léta ve vězení seděl, kdyby byla pravda, co pan prokurátor tvrdí. To jest, kdyby ústava byla tak dobrá, aby můj článek byl lež. Doufám ostatně, že ta samá vláda brzy bude sedět sama na stolici obžalovaného. A přál bych jí, aby na ní mohla sedět se stejně čistým svědomím, jako nyní já.
Dubna roku 1849 v pražských svatováclavských lázních probíhal soudní proces s novinářem Karlem Havlíčkem Borovským za jeho článek uveřejněný v tehdejších Národních novinách. Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byl Karel Havlíček Borovský národním mučeníkem? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Je to jistá ironie. Rok před tímto soudním procesem právě ve svatováclavských lázních v revolučním roce 1848 sepisovali Češi petici císaři. Jedním z nich byl Karel Havlíček Borovský a ten o rok později ve svých 28 letech stojí před soudem, kde se dokonce sám hájil. Proč se ale vůbec před ten soud za svůj článek Výklad oktrojované ústavy od 4. března dostal? Tak to je otázka na historika doktora Jiřího Raka.
Je nespochybnitelným faktem, že první ústavu české země zažili prostě v roce 1838, šlo o podobu Rakouska. Buď to bylo Rakousko federalizovaným státem, anebo centrálně řízeným jednotným státem.
Jaký byl rozdíl mezi pojetím státu konstituční monarchii a tehdejší situací?
Šlo o to, co je zdroje moci. Protože my máme představu, že což potom zvítězilo, zdroje moci a lid. Ten opačný přístup je ten, že panovník je zdrojem vší moci a on sám dobrovolně něco postoupí obyvatelstvu.
Takže to byl ten základní střet právě po roce 1848.
To je vlastně ta základní otázka a potom uspořádání monarchie.
Karel Havlíček byl v daném soudním jednání osvobozen. Zastavme se u toho, co právě tomuto soudu v jeho životě a profesní dráze předcházelo. Dovolím si ocitovat. On sám jednou napsal o svém narození. Přišel jsem na svět mrtev a jenom násilím mne přivedli k sobě.
Havlíček totiž, což se málo ví, si udělal množství nepřátel i uvnitř české společnosti. A uvnitř vlastenecké společnosti. Protože on ji velice kritizoval. Napsal článek Slovan a Čech. Snažil se, aby se založila průmyslová škola. To byly věci, kde on působil jako štika v rybníce. Takže on jim vlastně rušil tu poklidnou idolu toho vlastenčení. On s tím nepopiratelným talentem novinářským skvěle propaguje palackého politický program. To znamená Rakousko demokratické, ústavní, federalizované ale samostatné.
Vy jste zmiňoval také jeho text Čech a Slovan. Jak to souvisí s jistým obdobím, kdy byl nadšeným obdivovatelem Ruska, procitnul až poté, co přímo v Rusku působil jako vychovatel v rodině profesora Ševireva?
On se rozhodl, to je zase jeho realismus, nespolehnout si jenom na to slovanské blouznění, jako většina Čechů, kteří si žili v hospodě a blouznili o velké slovanské říši. On si prostě řekl, že to chce poznat, že to chce vidět. Takže odjel do Ruska, ale nezapomeňte, že už předtím jel přes Polsko, přes ruský zábor Polska. A tam už viděl ty rozpory mezi Poláky a Rusy a mezi Poláky a Rusíny. On sám potom píše, že to bylo vynikající, když z dálky viděl zlaté věže Kremlu a netušil, že za několik měsíců bude na ty věže vystupovat a bolným okem hledět k západu. On se tam s tím Slováncem rozešel naprosto brutálně.
Stejně brutálně se také rozešel s církví, ostatně i kritické texty, epigramy jí věnoval, přesto začal studovat po gymnáziu teologický seminář, ze kterého byl ale po prvním ročníku vyloučen, chtěl být původně farářem.
On se nerozešel s církví, on se rozešel s její aktuální podobou toho restauračního, poválečného, ponapolonského katolicismu. Ale i ty epigramy některé, tam někdy si neuvědomujeme, Havlíček byl bytostný ironik. On když viděl příležitost ke vtipu, tak ji využil. A on byl vlastně hájil jakýsi reformní katolicismus, bych řekl.
Když zhrneme, František Palacký ho přivedl do redakce tehdy jediných českých novin, pražských novin s přílohou Česká včela. A posléze, než odchází do Národních novin, tak budeme ještě hovořit o klíčovém roce nejen pro vývoj, rozvoj společnosti, ale také pro Karla Havlíčka Borovského, a to byl rok 1848.
Vzhůru, ať zláme pouta český hněv, lijeme za volnost svatou českou krev. Vzhůru, s božím požehnáním, lev napřed, my všichni za ním. Hr na Němce, hr na vraha, na Vídeň, Praha. Bouře nad Vídní s bleskem a hromem, přes hory táhnou Češi táborem. Dme se prapor nad hlavami, řinčí zem pod kopitami. Hr na Němce, hr na vraha, na Vídeň, Praha. Dlouho Rakousi českou krev pili, husickou slávu marně hubili. Vnesme pomstu v jejich kraje, zhrňme Vídeň do Dunaje. Hr na Němce, hr na vraha, na Vídeň, Praha.
Jedna z vlasteneckých básní Karla Havlíčka. Jaké byly jeho názory na politické uspořádání? Co se stalo v roce 1848?
Tady ta báseň, která je v podstatě výjimkou v Havlíčkově díle, ukazuje, že ani on nebyl imunní vůči tomu vlasteneckému patosu, který prostě v té chvíli zachvátil všechny.
O co jim šlo právě v tomto roce?
O co jim šlo? O získání ústavnosti a základní občanské svobody. Potom je to poměry společenské. To je zrušení poddanství na venkově. A potom přímo národnostní, to znamená rovnoprávnost češtiny a němčiny a administrativní spojení zemí Koruny české.
V letech 1848 až 1850 působil Karel Havlíček v dalších novinách, to byly Národní noviny. Dokonce také získal mandát poslance v Říšském sněmu. Toho se ale vzdal. Proč?
Usoudil, že bude daleko užitečnější jeho činnost žurnalistická.
A proto Kutná hora a vydávání časopisu Slovan.
Františku, tohle je můj starý přítel z Jihlavy.
Antonín Musil, těší mě.
Procházka, jméno mé. Toníku, tady na Vinici se scházíme po tajmu. V hospodách ve městě mají i stěny uši. A ještě je tu dobré vínko, tak si připijeme.
Na zdraví, nebo na shledání?
Nebo na kutnohorskou porotu.
Nerozumím.
Já a Karel jsme obdrželi na příští měsíc obsílku k soudu. Žalují nás oba za články ve Slovanu.
Ale ten si přece sám zastavil.
Ano, už v srpnu. Nechtěl jsem jim dopřát to potěšení ho zakázat.
Pouhé dva články a můžeme vyfasovat klidně 5 let.
Jeden proces si už vyhrál, vyhraješ i tenhle.
Uvidíme. Poměry se horší a jestli ve Francii obnoví císařství, přituhne ještě víc.
Zažili jsme tu se Slovanem i mnoho veselého. Jen povídej, Karle, jak chtěli skonfiskovat hned první číslo.
To jsou už 2 roky. V květnu 1849. Už 2 hodiny po odevzdání povinného výtisku se u Haufa objevil úředník v uniformě z hejtmanství.
U Haufa?
To je zdejší obchodník, dělá nám expedici.
Ha.
Hauf uhodl, která bije, a nenápadně kývl na účetníka, aby za mnou doběhl. Chlap si toho však všiml a vyběhl za ním, aby ho chytil. Ale šavle se mu zapletla mezi nohy a on se válel uprostřed náměstí.
Bylo to zrovna jak z nějaké Karlovy satyry.
Tak dobře bych to nevymyslel. Úředníkovi se při tom pádu rozsvítilo a vzpomněl si, že zabavit časopis může jenom v přítomnosti městského policejního komisaře a dvou svědků. A že potřebuje úřední přípis. Ten mi navíc musel předat osobně. Takže jsem klidně seděl doma a náš korektor zatím naložil 400 výtisků a dovezl je na železniční stanici v Kolíně.
Ale nakonec ti ten přípis předali.
Předali, ale až večer. A to už Slovan jel po železnici do Prahy.
Představte si, že ti trulanti zapomněli na pečetidlo a museli je hledat na radnici. A když ho konečně měli, nebylo čím balíky zabaveného Slovanu odvést. Nikdo jim nepomohl. Až pozdě večer se objevili v tiskárně. Nastojte s trakařem.
Co budeš teď dělat, Karle?
Julii a malou Zdeňku jsem poslal domů. Do Německého Brodu. Uvažuji, že se dám se švagrem na podnikání.
No jo, pane Antoníne. On ten Slovan nám přeze všechny těžkosti vydělal oběma slušné peníze. Věčná škoda takového podniku.
Od počátku byly problémy s vydáváním časopisu Slovan, jak si spolu povídali v říjnu roku 1851. Jednak Karel Havlíček, jeho přítel Antonín Musil a také kutnohorský tiskař František Procházka. To byl ten, který byl spolu s Karlem Havlíčkem za to, že tisknul právě časopisy Slovan, také obžalován. Pouhé dva články, pouhý rok vydávání tohoto časopisu v Kutné Hoře. Jak tento soud dopadnul, ptám se historika doktora Jiřího Raka.
Byl to porotní soud a Havlíček byl opět osvobozen.
Za takovýchto poměrů se mi zdá býti naléhavou povinností vlády, aby byla tomuto vlivu tak všeobecně škodlivému postavena účinně hra s tím, že zmíněný agitátor bude zcela odstraněn z dosavadního jeviště své činnosti a že mu bude přikázáno jiné místo pobytu.
Napsal rakouský ministr vnitra Alexander Bach. Právě tento text se stal základem pro deportaci Karla Havlíčka do tyrolského Brixenu. Snad není nikdo, kdo by neznal srdcervoucí scénu, jak v prosinci roku 1851 je odtrháván od své malé dcery Zdeničky, v pozadí jeho plačící manželka Julie a maminka. Oba soudy ho osvobodili, co tedy proti němu ministr Bach vlastně měl, na jakém principu vydal toto nařízení, aby byl odstraněn z dosavadního jeviště své činnosti a bylo mu přikázáno jiné místo pobytu.
To bylo na základě toho zákona o konfinaci.
Odůvodnění bylo jaké?
Aby nepůsobil na veřejnost. O to šlo.
Takže vyhnanství, nazývejme to pravým jménem, bylo tehdy běžným trestem?
No, nebylo úplně běžným trestem, ale bylo jich více.
Jakou roli se hrálo i to, že vídeňská vláda ho chtěla do jisté míry koupit před nějakou dobou, dát mu vídeňský deník, aby vlastně ho eliminovala?
To byl pokus, který samozřejmě kdo znal Havlíčka, tak věděl, že nemůže vyjít.
Odvezen je Karel Havlíček do tyrolského Brixenu. O svém pobytu psal také v dopisech. Ukázky z nich si poslechneme. První byl adresován jeho bratrovi a druhý pak historiku a příteli Františku Palackému.
Bydlíme v hezkém domečku zcela sami pro sebe za městem mezi zahradami. Asi 300 až 400 kroků od hostince Elefanta, kterému tento domeček náleží. Spodní poschodí jest jen veliká síň a vchod do velikého sklepu, pak kuchyň. V prvním poschodí máme 3 pokojíky, síňku a pavlač. Můj pokoj největší má vyhlídku, která by stála za tisíce, kdyby byla v Čechách. Tak hezkou krajinu, jako je zde, jistě si ani neviděl. Jarošovic a Julie se nemohli ani vynadivit. Nám jinak povětří dobře svědčí. Arci jen povětří, nebo vláda s námi trochu špatně naložila. Žena má se znamenitě zotavila a holka je zdravá jako rys. Já neméně.
To byly dva pohledy Karla Havlíčka na jeho pobyt, ale dodejme nucený právě v tyrolském Brixenu. Přijala za ním také jeho žena Julie, která trpěla tuberkulózou a tamní alpské prostředí, lázeňské město jí s velkou pravděpodobností napomohlo ke zlepšení zdravotního stavu.
Karle, nepůjdeme se projít? Celý den jen sedíš a píšeš.
Odpusť, Julie. Jindy, chci to dokončit.
Když jsi si tak rád chodíval po okolí? Je tu krásně.
Možná až moc krásně.
Co píšeš?
Teď zrovna dopis. Psal mi Palacký.
Ah, jak se mu vede?
Není to valné. Sleduji ho. Představ si, že hledal vydavatele dalšího dílu svých dějin až v Nýs.
Možná je dobře, že jsme tady. Kdo ví, jak by se nám teď dařilo v Praze.
Ano. Lepší sedět v Brixenu, než v Žaláři. Ale kdyby mě místo do vyhnanství poslali na rok do pevnosti, už jsem to měl za sebou. Chci domů, nebo někam do ciziny, hlavně pryč odtud.
Čím se chceš živit? Psát do novin tě sotva nechají.
Mohl bych si v Německém Brodu zařídit hospodářství a přitom se věnovat literatuře.
Ty bez toho svého spisování sotva můžeš být živ.
Poslechni si, co jsem o Brixenu tuhle napsal. Kde to mám? A. Jinak jest Brixen a jeho okolí upřímně řečeno bídné, zneužitím náboženství zkažené hnízdo plné hlupáků a pokrytců. Vůbec vypadá celé Tyrolsko, nikoli země, ale obyvatelé, mnohem jinak, než si je obyčejně u nás představují. Více bigotní než veselé, více prohnané a podvodné než poctivé, více podlézavé než věrné. A Brixen je v tomto ohledu po všeobecném úsudku samých Tyroláků nejhorší krajina. Žijeme skutečně po poustevnicku. Jediné, co zde máme dobrého, jest výtečné zdravé podnebí.
Je to trefné jako celé tvoje psaní, ale nespravedlivé. Rouháš se, Karle. Jsi sice pod policejním dohledem, ale nikdo proti tobě neintrikuje. Doma by mohlo být hůř.
To je otázkou, jestli by pro Karla Havlíčka doma bylo hůř, poněvadž on ve vyhnanství opravdu trpěl, přestože si chválil podnebí, také krajinu a žil poměrně ve velkém luxusu. Dokonce od vídeňské vlády dostával apanáž. Zdála se mu malá, požadoval vyšší, byla mu zvýšena 500 zlatých, to byl tehdy plat vyššího úředníka monarchie. Dokonce si mohli nechat v domácnosti služebnou na výpomoc a jídlo si odebírat z hotelu u slonů, který byl nedaleko. Ale dodejme, nesměl odjet. Žil v totální izolaci. Také se musel denně hlásit na policejní stanici. To byl mimořádně krutý trest pro tak činorodého člověka.
Já se obávám ale, že by mu v Praze bylo hůř. Když si vezmete, že Palackého se lidé báli, báli se ho potkat, báli se s ním mluvit na ulici a Palacký nebyl zdaleka pro vládu tak nebezpečný, jako byl Havlíček. Takže prostě ta izolace, která by byla doma, by pro něj byla daleko horší.
Jak dlouho měl zůstat v tomto vyhnanství?
To je další věc, kdy musel trpět, protože v roce 1854 se císař ženil ze Sisy a byla rozsáhlá amnestie. A v té době byli propuštěni všichni ti, kteří byli zavřeni za skutečnou spouru. A on tady osad toho Brixenu nemohl odjet. Takže to nebyla doba, aby si mohl určit, kdy odjede.
To je další psychický, řekněme, útlak. On následně ale požádal císaře o to, aby mu mohl slíbit loajalitu.
Ano, to také učinil. Slíbil, že se nebude věnovat publicistice a politické činnosti a byl mu umožněn návrat.
I ten návrat byl ale protahován. To byl další psychický útlak pro Karla Havlíčka.
Ano, a to byla poslední asi tragédie jeho života, že on už doma, už měsíc doma se dozvěděl, že mu manželka zemřela.
Vraťme se ještě k literární činnosti Karla Havlíčka, poněvadž právě v Brixenu vznikala jeho literární díla, jako například proslulé tyrolské elegie či Král Lávra.
Ano, tam vznikly ty slavné satirické básně, které zase svědčí o tom určitém nepochopení, bych řekl.
Kdo koho nechápal?
Česká společnost Karla Havlíčka.
A proč?
Protože chtěla mít někoho v tom navyklém řádu sentimentálního vlastenčení. To je dalšího tragédie, kterou si neuvědomujeme, že on nakonec se stává předmětem téhož sentimentálního kultu, proti kterému celý život vystupoval.
Karel Havlíček umírá ve svých nedožitých 35 letech 29. července roku 1856 v Praze. Jedním z mýtů, který se okolo něj váže, je také jeho pohřeb. Údajně spisovatelka Božena Němcová na jeho rakev položila trnovou korunu, která přináleží mučedníkovi. Jak to bylo doopravdy? Otázka na historika doktora Jiřího Raka.
Kolega Macura, nebo Štík, dokázal zcela jasně, že to byl Vojta Náprstek, který tam dal ten věnec.
O dobové atmosféře, ve které stále žila Havlíčkova dcera Zdeňka, také svědčí dobový text, který je z května roku 1862. To už bylo 6 let po smrti Karla Havlíčka. V Plzni tehdy organizovali charitativní sbírku pro jeho dceru. A ve zdůvodnění této charitativní sbírky, která byla adresována provolání k paním a dívkám města Plzně k chystané sbírce pro Zdeňku Havlíčkovou, mimo jiné uvedli.
Národ český zdědil po svém velikém mučedníku Karlu Havlíčkovi mimo nesmrtelné plody jeho ryzího ducha, též odkazem jeho jedinou dcerušku Zdeňku. Ubohou dívenku neoblažila dlouho láska drahé matinky. Ona nepoznala rozkoše úsměvu mateřského. Uvyklať pohlížeti pouze v bledé, hořem zvadlé líce drahé matinky a zlípati z nich žhavé slze bolu a roztouženosti po muži, jenž pro veliké své vlastenecké ctnosti byl bez soudu odsouzen tráviti život v mrzkém vyhnanství.
A už jsme slyšeli v roce 1862, připomínám, veliký mučedník Karel Havlíček trávil život v mrzkém vyhnanství. O několik let později, to bylo v roce 1870, byla na domě, ve kterém Karel Havlíček v Praze zemřel, odhalena jeho pamětní deska. Tehdy Eduard Grégr pronesl projev a v něm mimo jiné zaznělo.
Ze svatyně krbu domácího vyrvali jej. Z lůna milé rodiny, z náručí plačící manželky a opuštěného dítěte, z milé vlasti vyrvali jej a zavlekli do vyhnanství. O, jak jej trýznili, jak jej mučili.
Opět připomínka, jak Karla Havlíčka trýznili, jak jej mučili. V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byl Karel Havlíček Borovský bez pochyby mimořádně talentovaný a pracovitý novinář. V jeho pozůstalosti se také zachovalo víc než 2000 literárních děl a nesmazatelně se zapsal do naší literatury. Ale byl opravdu národním mučedníkem a to je také otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jiří Rak.
Myslím, že mučedníkem nebyl. Mučedník je moc silné slovo. Byl člověk, který byl nepochopený, bylo to tragické nepochopení. Ovšem je třeba říci, že to nepochopení bylo i ze strany jeho vlastního národa.
Ale neznamená přesto být mučedníkem, když musel trávit čas ve vyhnanství, odtržení se od rodné krajiny, od společenství, ve kterém člověk žije. Není to také jisté mučednictví?
Je to bezesporu velice krutý osud, ale mučednictví bych neřekl. Jako to.
Kdy tento mýtus ale vzniknul?
Vznikl hned okamžikem jeho smrti. To je ta trnová koruna. Tam to vzniká. Když Havlíček zemře, tak už není nebezpečný. Už je možno kolem něj udělat tuhletu legendu.
A čím by byl býval nebezpečným, kdyby žil?
Čeřil ty střelaté vody. Chtěl, aby nám to vlastně svý zhuby do rukou pámu vrazit ráčil. To je disk nepohodlné. A v tom bych viděl jeho možná největší tragédii.
Je to falešný patos, anebo je to pokrytectví?
Je to všechno. Je to všechno, je to vlastně přesně to, co vidíte celé 19. století. Lidé, kteří umírají v bídě, ať je Tyl, Němcová a jiní, okamžik, kdy umřou, taky uspořádají slavný pohřeb. Na ten se peníze najdou.
Potřebujeme to?
Nás to už je v tom, že je dobře, nic neděláme. Podívejte se, jak dopadli ty chudáci. To byli ty statečtí lidi. A my teď si je oslavujeme. To omlouvá tu naši nečinnost.